Азатлык радиосу Селим. Ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында ул Сукырмаш, Азатлык радиосы узып баручы атнага нәтиҗәсе. Бүгенге тапшыруда Казанда бөтен Россия мөселман журналистлары курылтайы узды. Татар җәмәгатьчелеге Россиянең яңа тарих дәреслекләре бары тик рус халкын гына өстен итеп, аны ак итеп дәүләт нигезен тәшкил итүче итеп күрсәтер дип шикләнә. Нефтекамада дуслык моңы җыр бәйгесе башланды. Бәйге беренче тапкыр аңа мәшһүр җырчы Фәридә Кудашева исеме белән үтә. Булар барысы да Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 4 апрельдә Гранд Отель Казан кунакханәсендә беренче Россия күләм ислам онлайн конференциясе оештырылды. Татарстан мөфтияте тырышлыгы белән оештырылган чарага Россия төбәкләре һәм кайбер чит илләрдән 60-тан артык журналист килде. 5 апрельдә Казанның Бауман урамында язучы җәмәгать эшлеклесе Зәки Зәйнуллинны яклау пикеты узды. Зәйнуллин үзе дә бу пикетка килде. Хак булуын дәлилләп ахыргача көрәшәчәген белдерде. Исегезгә төшерәбез, Зәки Зәйнуллинга аның «Звезда по Волжье» газетында басылган мәкаләсендә әйткән сүзләре өчен җинаять эше ачылган иде. Җомга көнне булган пикеттан видео һәм шулай ук Зәки Зәйнуллинның үзе белән әңгәмә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlyk.org. Татар җәмәгатьчелеге Русиянең яңа тарих дәреслекләре бары тик рус халкын гына өстен итеп, аны ак итеп дәүләт нигезен тәшкил итүче итеп күрсәтер дип шикләнә. Соңгы вакытта кабул ителгән мәгариф кануны да, Русиянең милли үсеш стратегиясе дә милләтләрнең үсешенә юл ачмый. Ә киресенчә, аларның нигезенә милләтләрнең моңа кадәр булган милли үзенчәлекләрен дә юк итү сәясәте салынган. Бу хакта Татарстан хөкүмәте башлыгы киңәшчесе, элек Татарстанның Мәскәүдәге вәкиле булып эшләгән Назиф Мириханов белән дә сөйләштек. Аны үзегезгә уңайлы вакытта azatlyk.org сәхифәсенә кереп укый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омскиның милли мәдәни оешмалары эшен килештерү идарәсе утырышында милли тормышның сүлпәнәю сәбәпләре тикшерелде. Хакимият вәкилләре һәм активистлар милли кадрлар әзерләү, иҗади чараларны оештыру юллары турында фикер алышты. Очрашуда хәбәрчебез Розалия Сайганова да булып кайтты.
Бу көннәрдә Омск шәһәр хакимияте каршында эшләүче координация шурасының мәдәният бүлеге утырышы булды. Омскида иҗтимагый оешмаларның координация шурасы 2005 елда барлыкка килгән иде. Шура нигезендә тирә-як мөхитне саклаудан башлап, мәгариф, мәдәният, куркынычсызлык сорауларына кадәр җәмгысе 9 бүлекчә эшләп килә. Координация шурасы составында 124 иҗтимагый оешма вәкиле санала. Аларның 22-се милли мәдәни оешмалар җитәкчеләре. Координация шурасының мәдәният бүлекчәсе планы буенча милли оешмалар җитәкчеләре ел әйләнәсендә 4 мәртәбә, ягъни һәр квартал саен очрашалар. Әлеге утырыш 2013 елда беренче очрашу булды. Агымдагы елда 4-нче очрашу ноябрь аенда булачак. Координация шурасы планы буенча анда Омск шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле үзләренең эш тәҗрибәләре белән уртаклашачаклар. Әлеге очрашуга килгәндә, анда беренче чиратта бүлекнең узган елгы эшчәнлегенә йомгак ясалды. Омскның мәдәният департаменты мөдире урынбасары Лариса Некурящев үткәрелгән мәдәни чараларына оештырылган бәйрәмнәрне санап үтте. Асылда бар эшләргә уңай бәя бирде. Кайбер уюшмалар жетекчилери бирге башкарылган гамәлләр аз, милли уюшмаларга берләшү, уртак эшләр башкару зарур дигән фикерләр белдерде. Моңа каршы Омскиның Казак милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Анарбек Юнысов:
"Тут я тебе не понял, цель нашей автономии, чтобы не забыли в большом городе малые народы свои традиции, обычаи, предков. Вот это основная наша цель."
Нәрсә өчен төзедек үзебезнең оешмаларны? Безнең максат зур шәһәрдә аз санлы халыкларга үзләренең ата-бабаларының гореф-гадәтләрен оныттырмау, диде. Милли мәдәни оешма җитәкчесе булып карамаган кешегә аларны аңлау бик кыендыр, дип дәвам итте сүзен Анарбек Юнысов.
Кто не был в школе руководителей национальных культурных автономий или национальных культурных центров, я думаю, их понять очень трудно. Во-первых, руководители национально-культурных автономий занимаются развитием культуры, языка, обычаев и традиций своего народа. А где? И поэтому приходится их собирать. А нам в большом городе и собирать их очень трудно. Приходится их затаскивать в связи с финансовыми недостатками, и у некоторых и времени не хватает на это.
Беренчедән, оешмалар үзләренең халкына мәдәниятен, телен, йолаларын саклау, үстерү белән шөгыльләнә. Халкы таралып яшәгән зур шәһәрдә аларны җыеп алуда бик катлаулы. Кемнең акчасы җитешмәй, кемнең вакыты юк. Кешеләрне җәлеп итә белергә дә кирәк. Төрле милләтләр вәкилләре белән без бәйрәмнәрдә, милләт ара чараларда очрашабыз. Ә үз оешмаларыбыз халкыбыз өчен эшли. Без Казак оешмасы өлкәннәребезнең иләренә йөреп, юбилейлар белән тәбрикләү, өлкәдәге казак авылларына бару, анда чаралар оештыру, тәрбия эшләре алып бару кебек һәм башка күп эшләр башкарабыз, дип кайбер эшләрен санап чыкты. Уртак чараларга килгәндә, мәдәният департаментының милли һәм дини оешмалар белән эшләүче бүлеге мөдире Марина Штергер хакимият тарафыннан оештырыла торган чараларны искә төшерде.
Если говорить о мероприятиях, у нас уже первое ближайшее совместное мероприятие запланировано. Это традиционная выставка деревьев на Аллее Дружбы. Это мероприятие, оно как раз и объединяет. Следующий у нас с вами будет праздник на День города, праздник национальных культур. Поэтому, я думаю, такие крупные мероприятия общегородские у нас есть. Если у вас есть какие-то еще предложения по проведению совместных больших фестивалей, праздников, обязательно к нам их направляйте.
Әгәр дә сезнең ниндидер чаралар үткәрү буенча тәкъдимнәрегез булса, безгә юллагыз, диде Марина Штергер. Сүзен йомгаклап, ул шәһәр хакимияте чираттагы грантлар бәйгесе игълан итә, проектларына апрель азагына кадәр әзерләп тапшырырга кирәк дигән игълан да ясады. Сүз уңаеннан әйтеп үтик, Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте һәр даим диярлек грантлар бәйгеләрендә катнашып килә. Бәйгеләрдә Оттып Умырзая ансамбленә костюмнар тегүдә, аппаратура булдыруда, төрле фестиваль конкурсларда катнашуда мөмкинлекләр тудырып тора. Тәкъдимнәр дигәннән Омскиның Үзбәкстанлылар берләшмәсе оешмасы ягыннан бюджет исәбенә оештырыла торган бәйрәмнәр шәһәрдә дә булсын иде дигән фикер белдерелде дә.
Такой, как областном уровне есть, фестивали, которые постоянно действуют, в рамках которого можно было выделить бюджетные деньги, финансирование. У меня предложение на следующий год и в дальнейшем было создано такой фестиваль народный, это городской, но было еще несколько праздников, которые в эту программу вошли ежегодно.
3 елга бер Нәүрез, Сабантуй, Масленица кебек өлкә бюджетыннан финансылана торган милли бәйрәмнәрне дуслык йорты үткәрә. Әмма бу бәйрәмнәр өлкә күләмендә оештырыла һәм авыл районнарда үтә. Шәһәр хакимияте тарафыннан Омскиның үзендә, шәһәр җирлегендә бәйрәмнәр оештырылмый. Бары тик татар оешмалары тырышлыгы белән Сабантуй үткәрелә. Шәһәрдә дә хакимият ярдәмендә милли бәйрәмнәр үткәрелсен иде дигән теләкне оешманың җитәкчесе Рамбек Юсупов яңғыратты. Омский дәүләт университетының сәнгать һәм мәдәният факультеты деканы Нина Генова бу утырышта милли белгечләр әзерләү буенча борчылуын белдерде.
Меня очень беспокоит состояние профессиональной прослойки кадров национального культурного центра. По роду своей деятельности, начиная с 90-х годов, мы наблюдаем развитие национального культурного центра. И мое беспокойство связано с подготовкой творческой прослойки наших национальных центров.
90-нчы еллардан бирле милли ишмалар үсешен күзәтеп барабыз. Милли ишмаларга иҗат катлама әзерләү проблема мине бер шәй. 2-нче ел рәттән милли ишмалар җитәкчеләре әзерләү буенча бюджет урыннарына студентлар кабул итәбез. Әмма укырга килергә ашкынып торучылар күп түгел.
Второй год идет подготовка руководителей этнокультурных центров, уже чисто связанных с народной культурой каждого народа. Это мне кажется, что вот анализ состояния кадров, творческой, как раз творческих кадров, сегодня заслуживает внимания. И мы никакого наплыва подготовки кадров не видим.
Әгәр дә хәзер укырга килүчеләр булмаса, берничә елдан милли белгечләр калмаячак. Өлкәннәр китә, яшьләр килергә ашыкмый.
И здесь очень важно соединение именно человека, впитавшего, как говорится, с молоком матери, традиции. И это соединение со знаниями, которые можно дать в рамках высшего учебного заведения.
Югары уку йорты шикләрендә нәселдән килгән гореф-гадәтләрне ана сөте белән сеңдергән кеше белем алса, күпкә нәтиҗәле булачак, ди Нина Генова.
Мне кажется, что нужно подумать и посмотреть, а кого же мы хотим через 4 года видеть наш коридор с дипломом университета.
Нина Генова, милли ишмалар җитәкчеләренә 4 елдан соң кем белән эшләргә телисез шуны уйлагыз дип, яшьләрне милли белгечләр әзерләүче сәнгать һәм мәдәният факультетына укырга юллауның зарур икәнен аңлатты. Очрашу ахырында алда торган эшләрне май аенда Дуслык аллеясында агач утырту, августта шәһәр көнендә милли мәдәниятләр фестивалинә әзерләнү хакында тагы бер мәртәбә искә төшерелде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы сөйли. Оренбургның Сарыкташ районында татар оешмасы төзелде. Туган тел оешмасын төзү инде күп еллар әзерләнгән зур чара иде. Милли тормышны булай да алып барган олылар мондый бер идарә яшьләрне тарту һәм татар телен өйрәтү өчен кирәк ди. Яңа оешма турында тулырак итеп Фирүзә Абсәләмова.
Оренбург өлкәсенең башка районнарыннан аермалы буларак, Сарыкташ районында милли мәдәни татар башкорт оешмасы да юк иде. Һәм күптән түгел Сарыкташ районы мусламаннары үз оешмасын төзеде. Яңа төзелгән иҗтимагый милли мәдәни оешма шурасына 33 кеше керде. Шураның рәисе итеп бердәм тавыш белән Габҗәлилов Эдуард Шихап улы сайланды. Оешманың урнашкан Сарыкташ районында 10 татар башкорт авылы бар. Оешманың урнашкан урыны Рәдүт авылы. Ни өчен? Чөнки бүгенгесе көндә бу авыл Сарыкташ мусламаннарының күп санлы оешкан өлешен тәшкил итә. Монда районда бердәнбер татар урта мәктәбе эшли. Мәчет халыкны үз тирәсенә туплый. Татар халык театры, инҗеләр бию төркеме бөтен өлкәгә дон казанды. Рәдүт авылыннан бик күп мәшһүр шәхесләр чыкты. Милли мәктәпләрне, телне, гореф-гадәтләрне саклау турында соңгы вакытта еш язылды, күп сөйләнде. Хәзерге көндә күбрәк заманча фәннәр укып, компьютер, телевизор аша шуны хуп күреп, яшьләр киләчәктә зур үрләргә ынтыла. Ә яшь буынга кем ярдәм кулы сузар? Бу сорауны Сарыкташ районының мусламаннары үзләре өчен дә зур сорау итеп куйды. Оешманы булдыру турындагы хыял бер көн генә яшәмәде. Күпмедер вакыт район эшмәкәрләре, хуҗалык җитәкчеләре, мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләре төрле җыеннарда халык очрашып тордылар. Марчага кадәр сүз генә булып килгән ният ниһаят тормышка ашты. Барчасын борчыган мәсьәләләр туган телгә карата булган битарафлык, аның күбесенчә рус теле белән кысрыклана баруы, милли мәктәпләрнең ябылуы, яшьләрдә милләт пәрвәрлек хисенең сүнә килүе, билгеле бөтен халыкка карата моны әйтү дөрес булмас. Яшьләр арасында да татар дип җан атып йөргәннәре бик күп. Башлап җибәргән яңа эшләребездә шуларга таянабыз да инде. Аксакалларыбызның тормыш тәҗрибәсе, акыллы киңәшләре, матди һәм рухи ярдәмнәре әйтеп бетергесез рәхмәтләргә ие. Әлбәттә, милли ишманы бултыруга Сарыкташ районының зыялы шәхесләре күп көч кертте. Туган телнең бөтен булган сүз байлыгын кулланмый, киресенчә аны шүп сүзләр белән байытып, бызып сөйләгән оныкларыбыз белән дә белер-белмәс русча сөйләшергә тырышмыйбызмы? Безнең матур әти-әни, әби-бабайлар хәзер папа, мама, дедыларга әйләнде. Кайдасың әбиләрнең әкиятен тыңлап, халыкның моң киләрен җырлап, аның авыз иҗаты нигезләрендә тәрбияләнгән буын. Ни өчен без яшьләргә матур үрнәк түгел? Дип сөйләде Бектимир ауылы мәктәбе укытучысы Розалия Манеева. Туган тел татар милли мәдәни үзәгенең җитәкчесе итеп Бектимир мәктәбенең элекке мөдире, лаеклы ялдагы подполковник Эдуард Шихапулы Кабжалилов сайланды. Әлеге ишманның эшләре турында ул булай дип сүзен башлады.
Совет сайладык без инде 30-дан артык кеше. Шул совет төрле авылларга йөри. Менә булдык без Кабан авылында, Шишма авылында, Карагужа авылында. Халык алдында үзебезчә матур итеп сөйләргә тырыштык. Татар башкорт теленең әһәмияте бик кирәклеге турында. Төшенге шундый вакытта безнең тел куркыныч астында тора. Югалырга тора. Мәктәпләрдә аңарга ихтирамны вниманияны бик берми башладылар соңгы вакытта. Мәктәпләр ябыла, ана телен укырга китаплар, программалар юк. Соңгы вакытта ябылды. Кабляз дигән бәләкәй генә авылда начальный школа бар иде, национальная школа. Ул ябылды. Аннан да элегрәк Сияле дигән авылында ябылды мәктәп. Менә хәзер 2 ел элек ябылды Зур Шишма авылында 188 дворлык татарлар башкортлар и бер 2 генә семья рус зур авылда беренче мәктәп юк хәзер. Башлангыч мәктәп дә юк, основной школа да юк. Анда не только что мәктәп, дәрес сат та юк хәзер. Йөрәләр кем кая? Бала туа икән бу Шишма авылында, татар башкорт баласы. Кулына алифба тотып, татар телен, ана телен үз гомерендә өйрәнә алмаячак. Менә шундый хәлгә кайтып калдык без хәзер. Биктимир авылында 1 ел элек основной мәктәпне начальнигә калдырдылар. Сәбәбе в основном балаларның юклыгы. Былтыр 20 августта килгәннәре районда дел образование начальный мәктәпендә ябабыз дип. Менә сәй килеп иттек без хәзер. Мондай куркыныч менә ел торачак. Карагужа авылында, Ушым авылында, Новогафаров авылында. Вот основная школа, 9 класс анда укыла. Ну, Кабан пока калачак. Анда да бит кыскарды мәктәп, анда бит урта мәктәбе. Алар торып калды хәзер төп мәктәпкә 9 еллыкта, 11 еллыктан югалтулар, югалтулар. Ата-ананың да бик монда вниманиесе ношар дип уйлыйм мин. Менә мәсәлән Кабан авылында былтыр 1-нче класска килде 8 бала, шул 8 баланың ата-анасы язганнар татар телен укытмаска, имеш авыр балага перегрузка дип. Алар шыркында менә укыйлы бит бара, татар телен өйрәнмәделәр. Вот нәрсәгә киләбез без хәзер.
Алар белән барып сөйләштегезме?
Сөйләштек алар белән. 8 атаның арасында бер укытучы да бар. Укытучы язган, баланы укытмага затарча дип. Кая барабыз без? Нәрсә мәдә итәбез? Авылларга йөреп, сөйләп аңлаткан булабыз. Татар теле, кай теле. Аны бит инде өйрәнмичә булмый. Түбән караш дип әйтим микән инде. Үзебезнең нәрсәгә, үзебезнең телгә. Безнең оешмабыз туган тел дип атала. Һәрбер авылда чыгышны бетергәннән соң, минем белән йөри һәр вакытта Галим мулла, Кичле мулла, Әйбәт мулла, бергәләп бөтен зал белән атлатып үзләренә язылган туган тел дигән ярны ярлап бетереп куябыз. Кемнәрдер аңлый башлады менә хәзер. Бер генә көндәк эш түгел бу. Бу каждодневный, повседневный эш булырга тиеш бөтен кешенең дә. Бөтен татар, башкорт, казак һәм башка милләтләрнең эше. Рус телендә белергә кирәк. Сүз дә юк. Үзеңнең телеңне белмәү инде ул культурасызлык дип әйтәмме? Атанага караш микән инде бу? Үзеңнең культураңа караш микән инде бу? Аңлатып менә әле булмый ничек тә. Тырышабыз, чтобы халык укысын, белсеннәр.
Сезнең районда күпме татар башкорт авылы бар?
Унау. Бездә компактны татар башкорт бергә яши. Безгә чиста гына татар авылы, чиста гына башкорт авылы дигән юк. Мисал Сунарчада аны башкорт авылы дип саныйбыз. Хәтта анда татарлар да яши. Анда алар башкорт телен укыйлар. Ә башка авылларда татар телен укыйлар.
Авыллар күп. Урта мәктәбе булган авыл бармы?
Урта мәктәбе булган авыл берәү генә калды бездә хәзер Рәдүт. Анда где-то 70-ләп бала укый хәзер.
Саклап калдыру өчен мәктәпләрен нәрсәләр эшләргә уйлыйсыз?
Балачагалар да туа башлады. Халык күбәя. Безнең районда 20%-тан артык татар. Аңлату эше бара, аңлату эше бара. Менә артистлар да чакырабыз. Алар җырлар, җырлыйлар, национальный киемдә, бәлкем аның белән дә тырып җибәрәбез балаларны, ата-аналарын. Дәүләт атадан башларга кирәк. Әби бабайдан башларга кирәк. Аларның бит бурычлары. Планнар безнең күп инде. Без сабантуйлар үткәрәбез. Шуннан соң авылларын, юбилейларын үткәрәбез. Үткәргән вакытта обязательно үзебезнең телдә парага тырышабыз. Безнең районда эшли бик матур, бик яхшы, күләмле дип җыр конкурсы. Сандугач керде күңелгә. Менә быел Кушым авылында булырга тиеш. Август микән булыр инде. Менә бу туйларда үткәрәгә тырышабыз, татарча рәг итеп. Кутлаулар, татарча национальный костюмнар тегәбез. Аналар да Үзебезнең татар башкорт йолаларын үткәрергә тырышабыз. Мәчет диндә бу эштә бик зур роль уйный. Районда безнең бөтен татар авылларында да мәчет бар. Менә быел ачылачак әйбәт бик төзелгән матур мәчет Әбеләз авылында. Бу, наверное, соңгы авыл менә мәчетсездер дип нәхәр. Беренче мәртәбә анда уже собрание үтте. Анда 66 двор. Авыл зурая, Дудоп нурында урнашкан, во-первых. Былтыр грант яулап алдылар. 200 мең акча шул матур авыл булганга карап без районда 200 мең акча ул областной конкурста участвовать итәләр, шуны грант дәләләр выиграли. Халык үзе үзенә акчасы белән башка авыллардан да китерделәр, средствалар, сельская администрация бик нык аларга ярдәм итте. Менә шул.
Менә шундый җәмгыять эшләренең матур дәвамы булырга тиеш дибез дип сүзен тәмамлады. Иҗтимагый үзәк рәисе Эдуард Шихапулы Габҗәлилов. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык радиосы сөйли. Башкортстанның Нефтекама шәһәренә зур сәнгать бәйрәме килде. Биредә 4 апрель кичендә татар һәм башкорт яшь башкаручыларының дуслык моңы халыкара бәйгесе башланды. Анда төрле илләрдән 90-нан артык җырчы катнаша. Быел бу бәйгенең төп яңалыгы аңа мәшһүр җырчы Фәридә Кудашеваның исеме бирелүе булды. Фәнис Фәтхи тулырак әйтеп сөйләр.
Дуслык моңы быел 15-нче тапкыр оештырыла инде. Атна кич көнне аның ачылуы тантаналы шартларда үтте. Кунакларны һәм бәйгедә катнашучыларны Нефтекама шәһәре хакимияте башлыгы Илюс Гарифуллин һәм Башкортстан мәдәният министры урынбасары Ранис Алтынбаев тәбрикли. Аннан соң фестивальнең беренче көнендә узган еллардагы сәнгать ярышмаларында җиңгән җырчылар, шулай ук татар һәм башкорт сәхнә йолдызлары үзләренең иң матур җырларын башкарды. Зөһрә Сәхәбиева, Рөстәм Маликов кебек талант ияләре чыгышлары озак алкышларга лаек була. Быйылгы бәйгедә 90-нан артык җырчы көч сынаша. Алар арасында Башкортстанның күп районнары һәм шәһәрләренә килгәннәр иң күпчелеге. Шулай ук Татарстаннан һәм Русияның башка төбәкләреннән җыр моң ияләре бар. Чит илләрдән кемнәр барсың дигәндә, Кыргызстан, Казакстан, Төркияне әйтергә мөмкин. Дуслык моңы бәйгесендә катнашучылар татар һәм башкорт халык җырларында композиторлар әсәрләрендә башкара. Әлбәттә инде зур осталык сорый торган халык җырларын бик матур башкаручыларга аерым өстенлек бирелә. Җиңүчеләр җыр бәйрәменең соңгы көнендә 6 апрельдә бәян ителә. Алар 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннарда билгеләнә. Бер урынга 2-3 кеше дә җиңүче була ала. Узган елларда шундый тәртиптә бар иде. Быел да шул ук шартлар кулланыла дип әйттеләр. Җырчыларның чыгышларына бәяне күренекле җыр мөгаллимәсе, Уфа дәүләт сәнгать академиясе профессоры Миләүшә Мортазина җитәкчелегендәге жюри бәя бирә. Җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләр һәм акчалата дәртләндерүләр каралган, ә инде гран-при иясен җиңел машина көтә. Уфада татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайны искә алу чаралары башланып китте. Быел бу чаралар Тукайның вафатына 100 ел тулуны билгеләү рәвешендә оештырыла. Тәүге чараларның берсе Уфаның Ихлас мәчетендә узды. Ихлас мәчете күптән инде дин әһелләренең гыйбадәт кылу урынына булудан туктап, дөньяви мәдәни чаралар оештыру үзәгенә дә әйләнде. Бу юнәлештә Аллаһ йортының имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм башка күп кенә дин әһелләренә үрнәк булып тора ала. Заманында Уфа медицина институтында белем алган, шунда ук кандидатлык диссертациясында яклаган шәхес ул. Сәнгатьне дә ярата ул. Бик оста итеп бии һәм моңлы итеп җырлый да. Ләкин дөньяви укымышлылыгы һәм сәнгатьтәге сәләтләре өстенә дин өлкәсендә дә белем туплау җәлеп итә аны. Ният иткән морадына ирешкән ди. Менә 15 елдан артык инде Уфа Ихлас мәчете данын арттыра Мөхәммәт хәзрәт. Биредә шәкертләргә дини белемнәр дә бирелә. Шул ук вакытта яшьләрне җәлеп итү өчен һәр даим төрле мәдәни чаралар да оештыра имам хатип. Казаннан һәм башка төбәкләрдән җырчылар, галимнәр еш килә бергә. Концертлар күрсәтелә, галимнәрнең фәнни җыелышлары да үтә. 4 апрель көнне исә биредә Габдулла Тукайга багышланган чара булып үтте. Туймазы Татар дәүләт драма театры коллективы килеп, Ихлас мәчете сәхнәсендә Тукай белән очрашулар спектаклен күрсәтте. Бу спектакль уйлануны театрның актрисасы Римма Кулишерева иҗат иткән. Сәхнәгә аны баш режиссер Байрас Ибраһимов куйган. Тамашаны карарга дип халык зал тутырып килгән. Яшьләрнең күп булуы да куанычлы. Хәтта утырып карау өчен урыннар да җитми. Шуңа да карамастан, яшьләр 2 сәгатькә якын барган тамашаны тын да алмый карый. Спектакль тәмамлангач, бирегә килгән язучылар һәм шагыйрьләр Габдулла Тукайга багышланган шигырьләрен дә укып ишеттерде. Тукайның шәхесе һәм иҗаты киләсе елларда да әллә күпме әдәби әсәрләргә һәм яңа спектакльләргә илһамландырачак дип әйтте чыгыш ясаучылар. Апрель ае буе Уфада һәм башка шәһәрләрдә, районнарда Тукайга багышланган хәтер чаралары тагын да байтак булачак. Югары уку йортларында да, театрларда һәм филармонияларда мәдәни чаралар, әдәби кешеләр оештырыла. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижауда яңгыр ява, йолдызлар яңгыры. Республика районнарында узган сәләтле балалар бәйгеләренә йомгак, аязагында Балезино районы Кистем авылында ясалачак. Быелгы йолдызларны Хәмидә Гайфуллина карап кайтты.
Быел Йылдызлар яңгыры фестивален оештыручылар Удмуртия татар иҗтимагый үзәге, Милли сәясәт министрлыгы, Халыклар дуслыгы йорты, Иман татар яшьләре берлеге һәм Милли мәдәни автономия бәйгене зоналарга бүлеп уздырырга һәм балаларны җирле гореф-гадәтләребез белән дә таныштырырга кирәк дигән карарга килгән. Оештыручыларның максаты балаларга һөнәрләрен, осталыгын күрсәтү белән беррәттән аларны милли гореф-гадәтләребез белән дә таныштыру. Димәк, бу фестивальләргә яңа юнәлеш һәм сулыш бирелә. Йылдызлар яңгыры бәйгеләрендә җырга һәвәс малайлар-кызлар, нәфис сүз осталары Биючеләр Алнаш һәм Глазов районнарында инде очрашып осталыгын күрсәтте. 30 мартта балалар Ижауда Халыклар дуслыгы йортына җыелды. Биредә башкаладан Сарапул, Воткинс, Камбарка һәм Татарстанның Әгерҗе районы Пермь өлкәсеннән Чайковский шәһәреннән балалар көч сынашты. Бәйгедә балалар бакчаларыннан сабыйлар, мәктәпләрдән укучылар катнашты. Быел аерым номерлар белән беррәттән коллективлар чыгышларының күплеге сизелеп торды. Лариса Гайнетдинова җитәкчелегендәге Асыл яр фольклор ансамбленә балалар әле бер елда йөрми. Алар Нәүрүз күренешен әзерләгән. Әлеге күренеш белән коллектив Казанда бәйгедә катнашып кайтты. Алар анда гран-прига лаек булдылар. Ансамбльгә әле күптән түгел йөри башлаган Диләрә Шәриповадан таныш булмаган сүзләр күп, аларны ятларга кыен булгандыр дип кызыксындым.
Без әзерләндек, җитәкчебез Лариса Аликовна белән, ул безгә бик күп иттереп, иске җырлар, сүзләр, шигырьләр өйрәтте. Безгә ошый.
Асылъяр фольклор ансамбленә йөрүче балалар үзләрен аерым вокалда да сынап карый алды. Илнара һәм Гүзәле башкарган җырларны тыңлап, жюри әгъзалары да бик канагат калды. Бакчалардан сабыйлар чыгышлары да күп булды. 107-ші, 116-ші санлы бакчада татар төркемнәрендә балаларны бәйгегә бик тырышып әзерләгәннәр. Бриллиант Абдрахманова 107-ші бакча мөдире хезмәткәрләренең һәм ата-аналарның тырышлыгы нәтиҗәсен билгеләп үтте.
Әлбәттә, бик күп кеш күләргә кирәк аларны өйрәтергә, дөрес итеп һәрбер сүзне әйтергә, дөрес итеп һәрбер хәрәкәтне ясарга, җырлаганда бөтен авызларны дөрес итеп куярга. Шуның өчен монда инде безнең музыка чәксе Татьяна Владимировна балаларны җырларга өйрәтте, шигырь сөйләргә балаларны әле Наилевна күп кышкыды. Бүйергә безнең балаларны Мәминара Файловна өйрәтте. Һәм мин дә минемчә, бүген без бик уңышлы гына чыгыш ясадык.
Әлеге бакчага йөрүче балаларның бабай әбиләре дә кичкенә генә гаилә әгъзаларының чыгышларын күзәтергә килгән.
107-дә Тукай Фрамби бабасы була Гафур Валияны.
Сез балаларның чыгышларын карадыгыз. Менә шушындый конкурслар балалар өчен бик кыен булмыймы сезнең карашка?
Ул дукуннар бар инде, кыен бу. Сизмәдек инде ул безнең сәхнәдә буынгына түгел сөйләй. Аңа күрәбез, кыенлык сизмәдек менә.
Алия, нинди шигырь сөйләдең? Сөйләп күрсәтәле миңа?
Да, Софи шигыры яңгыр яуганда, шаулап яңгыр яуганда, болынларны юганда, бакчаларны юганда, чиләкләп су кыйганда, ак күмәчләр яуады, чиләк җимеш яуады, бәрәңгеләр яуады, куана дайны. Әйтәм шул шакабия, күренми күмәче дә, күренми бәрәңгене дә, никтер юк, җимеше дә. бик ирә. Әле ди җитте генә җәйди. Һәммәсен дә кызын да табарсын син үз зәңгә.
Син сәхнәгә чыкканда дулкынландыңмы Алия? Курыктыңмы сәхнәгә чыкканда?
Мен сәхнәгә чыкканда курыкмадым.
Димәк инде син беренче генә тапкыр чыкмыйсың, әйме?
Мен сәхнәдә күп тапкыр шигырь язганым бар. Җырлаганым бар, биедем дә, шигырь сөйләдем дә.
Димәк инде сиңа бу куркыныч түгел хәзер.
Юк.
116-нче бакчада татар теле белгече Рәсилә Гатаулина киләчәктә шушындай бәйгеләрдә башта кичкенәләр чыгышларын куярга кирәклегенә басым ясады. Озакка сузылган конкурста кайсыбер балалар арып чыгыш ясаудан баш тарткан.
Махсус менә шушы конкурс өчен әзерләдегезме балалар?
Шигырьләрнебез кайсыберсен махсус әзерләдек. Кайсыберсен элек өйрәнгән шигырьләр булды.
Воткинск шәһәренең татар сыйныфы укучыларын Зәнфирә Селезнёва алып килгән. Ул балалар белән татар теле һәм җыр дәресләрен алып бара.
Минем сыйныфымда 9 бала гына укый. Бөтенесен дә алып килдем. Бөтенесе дә җырлый башладылар. Быел Аллага шөкер, 2 җыр алып килдек. Берсе топ модельләр, икенчесе гармон алыйга әле дустай.
Телне белүнең дәрәҗәсе ничек балаларның?
Бик тырышалар инде. Әниләре, әтиләре Аллага шөкер, ярдәм итәләр. Безнең сөенечкә.
Балалар белән сез дәрестән шөгыльләнәсез. Бу өстәмә белем бирүме әллә шушы татар сыйныфымы инде?
Татар сыйныфы дәресләрдән соң безнең внеурочная деятельность дигән әйбер бар. Менә шунда алар өйрәнәләр инде менә шундый җырлар. Биюләрне
9 гына бала дип әйтәсез. Ул мәктәпкә йөрергә яратма, әллә инде ата-аналарының балаларны менә шушы сыйныфка бирергә теләге юкмы?
Бүтән бала булмады инде, килмәде. Менә хәзер инде 5-нче сыйныфка күчкәндә безгә ярамый күбрәк балалар кирәк иде, конечно. Безнең сыйныфыбыз бик нык. 9 бала арасында 3 отличник, 4 ударник. Шулай булгач безгә нык балалар кирәк. Безнең 5-нче класска менә килсәләр бик шат булыр идек.
Сөмси, Кизнер, Камбарка, Каракүл төбәкләреннән дә аерым номерлар һәм коллективлар чыгышлары да күп булды. Күрше Пермь крае Чайковский шәһәреннән татар коллективлары елда Удмуртияда узган татар конкурсына килергә тырышалар. Коллектив җитәкчесе телебезне онытырга ярамый. Шуңа да татар сәнгатенә игътибар итәбез. Балаларның да җырларын өйрәнгәч, кайдадыр үзләрен күрсәтәсе сынап карасы килә. Шуңа да бирегә киләбез, дип аңлатты.
Татар булуга шуңа да килдек. Мы недавно пели частушки, там шенишкли такмаклар.
Телебезне өйрәнмибез, тарихны да белмибез. Кәләпүшләр киеп кенә милләт булып йөрибез. Яшьләр җырласа, җырласын япон тыкталарына. Ә без күңелләрне бирек шул гармон моңнарына. Тарихны телебезне белер өчен шуңа да йөрибез менә шундый конкурсларга, татар конкурсларына.
Тагын бер күшебез Татарстанның Әгерҗе районыннан да ел саен бәйгегә катнашырга теләк белдерүчеләр юк түгел. Шакировлар кызлары Язгылымның үзен сынап карарга теләгенә каршы килмәгәннәр.
Урозай дигән авылдан килдек. Бу Йолдызлар яңгырының фестивальгә беренче тапкыр килүебез. Үзебезнең кызны сынап карарга булдык. Башта җырлай, анасын шигырь сөйләй. Үзен сынап карамакчы булдым. 11 бала. Шакирова Язгылым.
Удмуртиядә генә түгел, Татарстанда да бәйгеләрдә катнашырга өлгергән 11 яшьлек Рөстәм Егоровка чыгыш ясарга әле чират җитмәгән. Бераз дулкын Дулкынланып тора егет.
Һәр чыгыш зур күренеш ул. Шуңа дулкынланып торам.
Димәк, чын артистлар кебек алар да бит әйтәләр, һәр вакыт сәхнәгә чыгар алдыннан дулкынланам дип. Сиңа да димәк сәхнә һәр вакыт дулкынлану.
Әйе.
Синең кулыңда менә хәзер диск та бар.
Туган көнемә чыгардым.
Ничә яшь тулдың сиңа?
11.
Үзеңнең 11 яшеңә шундый диск белән билгеләп үттең.
Әйе.
Кемнәр ярдәм итте аны чыгарырга?
Виктор Власов, Хван Владимир Александрович.
Әтиеңә дә рәхмәттер инде.
Дөрес, әтиәнинең тырышы күп монда.
Ана булып, шул хәтле конкурста участвовать итеп, әйме барыбыз тырышы күп керә бит инде. Без аны олы сәхнәдә күрергә телибез. Баянны фортепиано пока алып бара. Ошо яңа ташламаем ди.
Рөстәмнең әнисе Фәрүзә ханым улын милли сәнгать белән таныштыру өчен күп кеш куя. Ул Рөстәмнең хыялын тормышка ашыру өчен барлык мөмкинлекләрдән файдаланырга кирәк дигән фикердә. Шулай ук сәхнә артындагы мәшәкатьләргә дә кичкенәдән әзер булырга тиеш дигән фикердә Рөстәмнең әнисе. Ижауда узган бәйгедә генә 150 бала катнашкан. Әле Алнаш Глазов төбәкләрендә дә сайлап алу турлары узды. Шулай итеп, быелгы Йолдызлар яңгыры бәйгесендә 200-дән артык бала татар киләрен өйрәнеп катнашты. Биюләр башкарды, шигырьләр ятлады. Сүз бәйгене оештыручыларның берсе Лариса Гайнетдиноваға.
Елдан елга безнең Йолдызлар яңгыры фестивалының катнашчылар артып бара. Җыр һәм бию буенча да үсешләр дә бар дип әйтәсе килә. Күбрәк безнең төркемнәр катнашалар, бию төркемнәре дә менә бу елда карап торабыз. Җыр төркемнәре бик күп менә безнең Удмурт республикасында да һәм инде Пермь өлкәсендә Мәсәлән, килгәннәр бик матур төркемне. Менә Нәфис сүз буенча команда әле нишләп тор бу безнең номинация әзрәк кенә яхшы дигәндәй.
Алда әйтелгәнчә, әлеге бәйгегә нәтиҗәне 27 апрельдә Близино районы Кистем авылында ясаячаклар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Оренбургның Сарыкташ районында татар оешмасы төзелде. Туган тел оешмасын төзү инде күп еллар әзерләнгән зур чара иде. Милли тормышны болай да алып барган олылар, мондый бер идарә яшьләрне тарту һәм татар телен өйрәтү өчен кирәк ди. Яңа оешма турында тулырак итеп Фирүзә Абсәләмова.
Республикасының башка районнарыннан аермалы буларак, Сарыкташ районында милли мәдәни татар башкорт оешмасы да юк иде. Һәм күптән түгел Сарыкташ районы мусламаннары үз оешмасын төзеде. Яңа төзелгән иҗтимагый милли мәдәни оешма шурасына 33 кеше керде. Шураның рәисе итеп бердәм тавыш белән Габҗәлилов Эдуард Шихап улы сайланды. Оешманың урнашкан Сарыкташ районында 10 татар башкорт авылы бар. Оешманың урнашкан урыны Рәдүт авылы. Ни өчен? Чөнки бүгенгесе көндә бу авыл Сарыкташ мусламаннарының күп санлы оешкан өлешен тәшкил итә. Монда районда бердәнбер татар урта мәктәбе эшли. Мәчет халыкны үз тирәсенә туплый. Татар халык театры, инҗиләр бию төркеме бөтен өлкәгә дон казанды. Рәдүт авылыннан бик күп мәшһүр шәхесләр чыкты. Милли мәктәпләрне, телне, гореф-гадәтләрне саклау турында соңгы вакытта еш язылды, күп сөйләнде. Хәзерге көндә күбрәк заманча фәннәр укып, компьютер, телевизор аша шуны хуп күреп, яшьләр киләчәктә зур үрләргә ынтыла. Ә яшь буынга кем ярдәм кулы сузар? Бу сорауны Сарыкташ районының мусламаннары үзләре өчен дә зур сорау итеп куйды. Оешманы булдыру турындагы хыял бер көн генә яшәмәде. Күпмедер вакыт район эшмәкәрләре, хуҗалык җитәкчеләре, мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләре төрле җыеннарда халык очрашып тордылар. Марчага кадәр сүз генә булып килгән ният ниһаят тормышка ашты. Барчасын борчыган мәсьәләләр туган телгә карата булган битарафлык, аның күбесенчә рус теле белән кысрыклана баруы, милли мәктәпләрнең ябылуы, яшьләрдә милләт пәрвәрлек хисенең сүнә килүе, билгеле бөтен халыкка карата моны әйтү дөрес булмас. Яшьләр арасында да татар дип җан атып йөргәннәре бик күп. Башлап җибәргән яңа эшләребездә шуларга таянабыз да инде. Аксакалларыбызның тормыш тәҗрибәсе, акыллы киңәшләре, матди һәм рухи ярдәмләре әйтеп бетергесез рәхмәтләргә ие. Әлбәттә, милли оешманы бултыруга Сарыкташ районының зыялы шәхесләр күп көч кертте. Туган телнең бөтен булган сүз байлыгын кулланмый, киресенчә аны чүп сүзләр белән байытып, бызып сөйләгән оныкларыбыз белән дә белер-белмәс русча сөйләшергә тырышмыйбызмы? Безнең матур әти-әни, әби-бабайлар хәзер папа-мама, дедаларга әйләнде. Кайда соң әбиләрнең әкиятен тыңлап, халыкның моң киләрен җырлап, аның авыз иҗаты нигезләрендә тәрбияләнгән буын? Ни өчен без яшьләргә матур үрнәк түгел? Дип сөйләде Бектимер авылы мәктәбе укытучысы Рузалия Манеева. Туган тел татар милли мәдәни үзәгенең җитәкчесе итеп Бектимер мәктәбенең элекке мөдире, лаеклы ялдагы подполковник Эдуард Шихап улы Габҗәлилов сайланды. Әлеге оешманың эшләре турында ул болай дип сүзен башлады.
Совет сайладык без инде 30-дан артык кеше. Шул совет төрле авылларга йөри. Менә булдык без Кабан авылында, Чишмә авылында, Карагужа авылында. Халык алдында үзебезчә матур итеп сөйләргә тырыштык. Татар башкорт теленең әһәмияте бик кирәклеге турында. Төшенгән кешегә вакытта безнең тел куркыныч астында тора. Югалырга тора. Мәктәпләрдә аңарга ихтирамны вниманияны бик бермей башладылар соңгы вакытта. Мәктәпләр ябыла, ана телен укырга китаплар, программалар юк. Соңгы вакытта ябылды. Кабләз дигән бәләкәй генә авылда начальная школа бар иде, национальная школа. Ул ябылды. Аннан да элегрәк Сияле дигән авылында ябылды мәктәп. Менә хәзер 2 ел элек ябылды Зур Чишмә авылында 188 дворлык, татарлар, башкортлар и бер 2 генә семья рус зур авылда беренче мәктәп юк хәзер. Башлангыч мәктәптә юк, основной школада юк. Анда не только что мәктәп, даже сад та юк хәзер. Йөрәләр кем кая? Бала туа икән бу Чишмә авылында, татар башкорт баласы. Кулына алифба тотып, татар телен, ана телен Үз ғұмырында үйрене алмайышақ. Мұрашымды қалайға қайтып қалдық біз қазір. Бектемір ауылында бір елілік основной мәктәпіне нәшәлінеге қалдырдылар. Сәбәбі основном балаларының йоқлығы. Былтыр 20 августа келгендері районында дел образование нәшәліні мәктәпінде ябабыз деп. Мұнарсыға келіп еттік біз қазір. Мұндай құрқындаш мен ел тұрашақ Қарағожа ауылында, Құлшым ауылында, Новогафаров ауылында, вот основной школы, 9 класс, онда оқыла. Ну, Қабан, пока қолашақ. Онда да бетті қысқарды мәктеп, онда бет орта мәктебі. Олар тұрып қалды қарып түп мәктепке 9 жылдықта, 11 жылдықтан жоғалтулар, жоғалтулар. Отананың да бик мында вниманиесі нашар деп ойлаймын мен. Мына мысалы Қабан ауылында былтыр 1-ші класқа келді 8 бала, шу 8 баланың отанасы жазғандар татар тілін оқытмасқа имиш ауыр балаға перегрузка деп. Олар шырқында біле оқиылып етіп бара, татар тілін үйренмеділер. Вот нәрсеге келебіз біз қазір.
Олар білен барып сөйлештіңіз
бе? Сөйлештік олар білен. 8 отаның арасында бір оқытушы да бар. Оқытушы жазған, баланы оқытпаға татарша деп. Қоя барамыз біз. Нәрсемізді айтамыз. Ауылларға жүріп, сөйлеп, аңлатқан боламыз. Татар тілі, қай тілі, ана бетінде үйренбесе болмай. Түбен қараш деп айтамын екен енді. Өзіміздің нәрсеге, өзіміздің тілге. Біздің үйшмабыз туған тіл деп атала. Һәр бер ауылда шығышны бітіргәннән соң, менің белән җире һәр вакытта Галим мулла, Күчле мулла, Әйбәт мулла бергәләп, бөтен зал белән атлатып қойдың үзләренә язылган туган тел дигән җирне язылып бітіріп қоябыз. Кемнәрдер аңлый башлады менә хәзер. Бер генә көнлек эш түгел бу. Бу каждодневный, повседневный эш булырга тиеш бөтен кешенең дә. Бөтен татар, башкорт, казах һәм башка милләтләрнең эше. Рус телендә белергә кирәк. Сүз дә юк. Үзеңнең телеңне белмәү инде бу культурасызлык дип әйтәмме? Атанага караш микән инде бу? Үзеңнең культураңа караш микән инде бу? Аңлатып менә әле бу мине чикте. Тырышабыз, чтобы халык укысын, белсеннәр.
Сезнең районда күпме татар башкорт авылы бар?
Унау. Бездә компактны татар башкорт бергә яши. Безгә чиста гына татар авылы, чиста гына башкорт авылы. Мисал Сунарчада, аны башкорт авылы деп саныйбыз. Хотя анда да татарлар да яшай, анда алар башкорт телен окуйлар. А башка авылларда татар телен окуйлар.
Авыллар күп, урта мәктәбе булган авыл бармы?
Урта мәктәбе булган авыл берәү генә калды бездә хәзер Рәдүт. Анда где-то 70-лап бала окуй хәзер.
Саклап калдыр өчен мәктәпләрен нәрсәләшләргә уйлыйсыз?
Балачаклар да туа башлады. Халык күбәя. Безнең районда 20%-тан артык татар. Аңлатушы бара, аңлатушы бара. Менә артистларны чакырабыз. Алар җырлар, җырлыйлар, национальный киемдә, бәлкем аның белән дә тырып җибәрәбез балаларны, ата-аналарын. Монда ата-аналардан башларга кирәк. Әби-бабайдан башларга кирәк. Аларның бит бурычлары. Планнар безнең күп инде. Без сабантуйлар үткәрәбез. Шуннан соң авылларның юбилейларын үткәрәбез. Үткәргән вакытта обязательно үзебезнең телдә парага тырышабыз. Безнең районда эшләй бик матур, бик яхшы, күләмле дип әйтик, җыр конкурсы. Сандугач керде күңелгә. Менә быел Кулшым авылында булырга тиеш. Август микән булыр инде. Менә бу туйларда үткәрергә тырышабыз, татарча рәг итеп. Утлаулар, татарча национальный костюмнар тигәбез. Аналар да әйтәте, үзебезнең татар башкорт йолаларын үткәрергә тырышабыз. Мәчет диндә бу эштә бик зур роль уйный. Районда безнең бөтен татар авылларында да мәчет бар. Менә быел ачылачак әйбәт бик төзелгән матур мәчет Әбелә авылында. Бу, наверное, соңгы авыл менә мәчетсездер дип нәхәр. Беренче мәртәбә анда уже собрание үтте. Анда 66 двор. Авыл зурая, Дулып нурында урнашкан, во-первых. Былтыр грант ялап алдылар. 200 мең акча шул матур авыл булганга карап безнең районда 200 мең акча ул областной конкурста участвовать итә алар, шуны грант дәләләр выиграли. Халык үзе үзенең акчасы белән башка авыллардан да китерделәр, средствалар, сельская администрация бик нык алып ярдәм итте. Менә шул.
Менә шундый җәмгыять эшләренең матур дәвамы булырга тиеш дибез дип сүзен тәмамлады. Иҗтимагый үзәк рәисе Эдуард Шихапулы Габҗәлилов. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижауда яңгыр ява, йолдызлар яңгыр. Республика районнарында узган сәләтле балалар бәйгеләренә йомгак, ай азагында Балезино районы Кистем авылында ясалачак. Быелгы йолдызларны Хәмидә Гайфуллина карап кайтты.
Быел Йылдызлар яңгыры фестивален оештыручылар Удмуртия татар иҗтимагый үзәге, Милли сәясәт министрлыгы, Халыклар дуслыгы йорты, Иман татар яшьләре берлеге һәм милли мәдәни автономия бәйгене зоналарга бүлеп уздырырга һәм балаларны җирле гореф-гадәтләребез белән дә таныштырырга кирәк дигән карарга килгән. Оештыручыларның максаты балаларга һөнәрләрен, осталыгын күрсәтү белән беррәттән аларны милли гореф-гадәтләребез белән дә таныштыру. Димәк, бу фестивальләргә яңа юнәлеш һәм сулыш бирелә. Йылдызлар яңгыры бәйгеләрендә җырга һәвәс малайлар-кызлар, нәфис сүз осталары биючеләр Алнаш һәм Глазов районнарында инде очрашып осталыгын күрсәтте. 30 мартта балалар Ижауда Халыклар дуслыгы йортына җыелды. Биредә башкаладан Сарапул, Воткинск, Камбарка һәм Татарстанның Әгерҗе районы Пермь өлкәсеннән Чайковский шәһәреннән балалар көч сынашты. Бәйгедә балалар бакчаларыннан сабыйлар, мәктәпләрдән укучылар катнашты. Быел аерым номерлар белән беррәттән коллективлар чыгышларының күплеге сизелеп торды. Лариса Гайнетдинова җитәкчелегендәге Асыл яр фольклор ансамбленә балалар әле бер елда йөрми. Алар Нәүрүз күренешен әзерләгән. Әлеге күреніш белән коллектив Казанда бәйгедә катнашып кайтты. Алар анда гран-прига лаек булдылар. Ансамбльгә әле күптән түгел йөри башлаган Диләрә Шәриповадан таныш булмаган сүзләр күп, аларны ятларга кыен булгандыр дип кызыксындым.
Без әзерләндек, җитәкчебез Лариса Алековна белән, ул безгә бик күп иттереп, иске җырлар, сүзләр, шигырьләр өйрәтте. Безгә ошый.
Асылъяр фольклор ансамбленә йөрүче балалар үзләрен аерым вокалда да сынап карый алды. Илнары һәм Гүзәл башкарган җырларны тыңлап, жюри әгъзалары да бик канәгать калды. Бакчалардан сабыйлар чыгышлары да күп булды. 107-нче, 116-нчы санлы бакчада татар төркемнәрендә балаларны бәйгегә бик тырышып әзерләгәннәр. Бриллиант Абдрахманова 107-нче бакча мөдире хезмәткәрләренең һәм ата-аналарның тырышлыгы нәтиҗәсен билгеләп үтте.
Әлбәттә, бик күп кеше күләргә кирәк, аларны өйрәтергә, дөрес итеп һәрбер сүзне әйтергә, дөрес итеп һәрбер хәрәкәтне ясарга, җырлаганда бөтен авызларны дөрес итеп куярга. Шуның өчен монда инде безнең музыка чәксе Татьяна Владимировна балаларны җырларга өйрәтте, шигырь сөйләргә балаларны Сера Наилевна күп кушкыды. Бүгенгә безнең балаларны Рамина Рафаиловна өйрәтте. Һәм менә минемчә, бүген без бик уңышлы гына чыгыш ясадык.
Әлеге бакчага йөрүче балаларның бабай әбиләре дә кичкенә генә гаилә әгъзаларының чыгышларын күзәтергә килгән.
Җизәҗидә Тукай Фрамби бабасы булган Гафур Валияны.
Сез балаларның чыгышларын карадыгыз. Менә шушындый конкурслар балалар өчен бик кыен булмыймы сезнең карашка?
Дукуманнар бар инде, кыен бу. Сизмәдегенә ул безнең сахнада буындыра түгел сөйләй. Аңа күрә без кыенлык сизмәдек менә.
Алия, нинди чыгыш Сезнең сөйләп күрсәтәле миңа.
За сефишегәр яңгыр яуганда, шаулап яңгыр яуганда, булыңларны яуганда, бакчаларны яуганда, силәкләп су кыйганда, акумашлар яуады, силәк җимер яуады, бәрәңгеләр яуады, экуана дайны. Әйтәм шул шакабия, күренми кумашеда, күренми бәрәңгене, Да, никсер юк, жимеси да, абикла, аледи, жити гына жеди, хамасын да кызынды, табарсын сен узынды.
Син сахнага чыкканда дулкынландыңмы, Алия? Курыктыңмы сахнага чыкканда?
Мен сахнага чыкканда курыкмадым.
Демек инде син беренче генә тапкыр чыкмыйсың, әйме?
Мен сахнада күп тапкыр шигыр язганым бар, җырлаганым бар, биедем Шигыр сөйләдем дә.
Димәк инде сиңа бу куркыныч түгел хәзер.
Юк.
116-нчы бакчада татар теле белгече Рәсилә Гатаулина киләчәктә шушындай бәйгеләрдә башта кичкенәләр чыгышларын куярга кирәклегенә басым ясады. Озакка сузылган конкурста кайсыбер балалар арып, чыгыш ясаудан баш тарткан.
Махсус менә шушы конкурс өчен әзерләдегез балалар.
Шигырьләрне без кайсыберсен махсус әзерләдек. Кайсыберсен элек өйрәнгән шигырьләр булды.
Воткинский шәһәренең татар сыйныф укучыларын Зәнфирә Селезнева алып килгән. Ул балалар белән татар теле һәм җыр дәресләрен алып бара.
Минем сыйныфымда 9 бала гына укый. Бүтүнүсүн да алып килдим, бүтүнүсү да жырлый башладылар. Быйыл Аллага шүкүр, 2 жыр алып килдик. Бирси топ модельләр, икенчесе гармон алыйк әле дустай.
Тилне билү дәрәҗәсе ничек балаларның?
Бик тырышалар инде. Әниләре диләр Аллага шүкүр, ярдәм итәләр безне сөенешкә.
Балалар белән сез дәрестән тыш шөгыльләнәсез. Бу өстәмә белем бирүме әллә шушы татар сыйныфымы инде?
Татар сыйныфы дәресләрдән соң безнең внеурочная деятельность дигән әйбер бар. Менә шунда алар өйрәнә
өйрәнәләр инде менә шундый җырларны, биюләрне.
9 гына бала дип әйтәсез. Ул мәктәпкә йөрергә яратмы? Әллә инде аналарының, балаларының менә шушы сыйныфка бирергә теләге юкмы?
Бүтән бала булмады инде, килмәде. Менә хәзер инде 5-нче сыйныфка күчкәндә безгә ярамый күбрәк балалар кирәк иде, конечно. Безнең сыйныфыбыз бик нык. 9 бала арасында 3 отличник, 4 ударник. Шулай булгач безгә нык балалар кирәк. Безнең 5-нче класска менә килсәләр бик шат булыр идек.
Сүмси, Кизнер, Камбарка, Каракүл төбәкләреннән дә аерым номерлар һәм коллективлар чыгышлары да күп булды. Күрше Пермь крае, Чайковский шәһәреннән татар коллективлары елда Удмуртиядә узган татар конкурсына килергә торышалар. Коллектив җитәкчесе телебезнең утырга ярамый. Шуңа да татар сәнгатенә игътибар итәбез. Балаларның да җырларын өйрәнгәч, кайдадыр үзләрен күрсәтәсе сынап карасы килә. Шуңа да бирегә киләбез, дип аңлатты.
Татар булуга шуңа да килдек. Мы недавно пели частушки, там шенечки такмаклар.
Телебезне өйрәнмейбез, тарихны да белмейбез. Кәләпүшләр киеп кенә милләт булып йөрибез. Яшьләр җырласа, җырласын япон такталарына. Әбез күңелләрне бирек шу гармон моңнарына. Вот тарихны телебезне белер өчен шуңа да йөрибез менә шундый конкурсларга, татар конкурсларына.
Тагын бер күшебез Татарстанның Әгерҗе районыннан да ел саен бәйгегә катнашырга теләк белдерүчеләр юк түгел. Шакировлар кызлары Язгылымның үзен сынап карарга теләгенә каршы килмәгәннәр.
Уразай дигән авылдан килдек. Бу Йолдызлар яңгырының фестивальгә беренче тапкыр килүебез. Үзебезнең кызны сынап карарга булдык. Башта җырлай, анасын шагыл сөйләй. Үзен сынап карамакчы булдым
мин. Ничә яшь?
11 була. Шакирова Язгылым.
Удмуртиядә генә түгел, Татарстанда да бәйгеләрдә катнашырга өлгергән 11 яшьлек Рөстәм Егоровка чыгыш ясарга әле чират җитмәгән. Бераз дулкын Ланып тора егет.
Һәр чыгыш зур күренеш ул. Шуңа дулкынланып торам.
Димәк, шун артистлар кебек алар да бит әйтәләр, һәр вакыт сәхнәгә чыгар алдыннан дулкынланам дип. Сиңа да димәк сәхнә һәр вакыт дулкынлану.
Әйе.
Синең кулыңда менә хәзер диск та бар.
Туган көнемә чыгардым.
Ничә яшь тулдысың сиңа?
11.
Үзеңнең 11 яшеңә шундый диск белән билгеләп үттең.
Әйе.
Кемнәр ярдәм итте аны чыгарырга?
Виктор Власов, Хван Владимир Александрович.
Әтиеңә дә рәхмәт инде.
Дөрес, әкиәнінің тұрышы көп мұнда.
Ана болып, үш ұлқатты конкурсыда участвовать етіп, әме барлық тұрышы көп кіреп етінде. Біз әні ұлы сәхнедә көрігә телебез. Баянны фортепиансын пока алып бара. Үші әңір тұшламайым дейіп.
Рөстәмнең әнисе Фәрүзә ханым улын милли сәнгать белән таныштыру өчен күп кеш куя. Ул Рөстәмнең хыялын тормышка ашыру өчен барлык мөмкинлекләрдән файдаланырга кирәк дигән фикердә. Шулай ук сәхнә артындагы мәшәкатьләргә дә кичкенәдән әзер булырга тиеш дигән фикердә Рөстәмнең әнисе. Ижауда узган бәйгедә генә 150 бала катнашкан. Әле Алнаш Глазов төбәкләрендә дә сайлап алу турлары узды. Шулай итеп, быелгы Йолдызлар яңгыры бәйгесендә 200-дән артык бала татар килләрен өйрәнеп катнашты. Биюләр башкарды, шигырьләр ятлады. Сүз генә оештыручыларның берсе Лариса Гайнетдиновага.
Елдан елга безнең Йолдызлар яңгыры фестивалының катнашчылары артып бара. Җыр һәм бию буенча да үсешләр дә бар дип әйтәсе килә. Күбрәк безнең төркемнәр катнашалар, бию төркемнәре дә менә бу елда карап торабыз. Җыр төркемнәре бик күп менә безнең Удмурт Республикасында да һәм инде Пермь өлкәсеннән килгәннәр бик матур төркемне. Менә Нәфис сүз буенча һаман да әле нишләптер бу безнең номинация әзрәк кенә яхшы дигәндәй.
Алда әйтелгәнчә, әлеге бәйгегә нәтиҗәне 27 апрельдә Близино районы Кистем авылында ясаячаклар.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланада куркалар.
Әлхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 133-нче хадискә туктап китәбез. Башта хадиснең гарәпчәсе. Хамсун мин аль-фитрати ль-хитану вәл-истихдаду вәнәтфу ль-ибти вәтәклиму ль-әзфари вәкассу ш-шәрибе. Тәрҗемәсе. Биш нәрсә әвәлге пәйгамбәрләрдән калган иске сөннәтләрдер. Сөннәт кылу, ягъни балаларны сөннәткә утырту. Яшерен урындагы һәм дә култык астындагы йондарны китәрү. Тырнакларны алу, мыйыкны кисү. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Бу хадистә биш нәрсә дип әйтелүә иске сөннәтләрнең бишкенә булуын белдермей. Моннан артык буларга да мөмкин. Кайбер хадисләрдә монда әйтелгән биш нәрсә өстенә эш булар арттырыладыр. Сакалны бөтен йөртү, мисвак куллану, ягъни тешләрне тазарту, борынны чайкау, бармакларның буын үсләрен юу, истинжа кылу, ягъни тәрәттән соң паклану, авызны чайкау. Бу эшләр мусульманнар өчен фарыз. Әгәр дә моны кылмасалар, гынахлы булалар яки мусульманлыкларына зарар киләдер дигән сүз түгел. Бәлки әүвәлге пәйгамбәрләрдән бу өммәткә мирас булып калган яхшы гадәт дигән сүз. Шуның өчен мондый нәрсәләр хакында кешеләргә бәйләнеп йөрү вә артларында гайбәтләренә төшү каш ясау нияте белән күз чыгаруның үзедер. Балаларны сөннәткә бирү, сөннәткә утырту мәсьәләсе бик мәгълүм. Бу турыда билгеле бер яш вә ай юк. Шулай булса да, балиг булган, ягъни үсеп җиткән вакытка кадәр сөннәтле булуы тиешле. Сөннәтләү хакында бүгенге христиан докторларыннан бер зат үзенең бер әсәрендә ушбу сүзләрне язадыр. Сөннәтләүдә бик зур ике төрле файда бар. Паклык вә йогышлы хасталыклардан куркынычсызрак булулык. Ушбу хикмәт өчен бу көндә Европа вә Америка халыкларында бу гадәт тарала бара. Боларның аңлараклары балаларын сөннәткә бирәләр. Бу эшне дин нуктасыннан түгел, бәлки сәламәтлек нуктасыннан эшлиләр. Шулай булса да бик яхшы итәләр. Кәшке бу гадәт бөтен дөньяга фаш булсачы. Христиан доктор сүннәтләү турында әнә шуларны язган. Хитан, ягъни сүннәтләнү бурычы кешенең үстеннән сабилар хакында аларның ата-аналары, каравчылары үстеннән төшәр өчен бары сүннәтләнгән булу гына тиешле. Сүннәтләүче кирәк мусульман булсын вә кирәк башка булсын, айрымлык юк. Гыйлмен белсә, теләсә кем сүннәтләсен барыбер. Култык астындагы һәм дә яшерен урыннардагы йоннарны, тырнакны 40 көннән артык йөртмәү тиешле булу хакында хадис риваят итәләр. Зарурат вакытлар әлбәттә чыгарма буладыр. Әгәр дә берәр төрле вакыт куелмаса, кайбер адамнарның бу мәсьәлә турында артык игътибарсыз булулары, кайберләрнең дә бөтенләй шундый эшләр белән шөгыльләнеп гомер үткәрүләре кирәк булыр иде. Шушынтый хәлләрдән саклану өчен берәр төрле вакыт куеп читләргә кирәк бар. 40 көн исә урта вә гадел бер мөддәттер. Мыйыкны кирәк үзе киссен вә кирәк башкалардан кистерсен, бурыч төшә вә сөннәт табыладыр. Риза Фәхреддин хәзрәт пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның биш нәрсә әүвәлге пәйгамбәрләрдән калган сөннәтләрдер. Сөннәт кылу, яшерен урындагы һәм дә култык астындагы йоннарны китәрү, тырнакларны алу, мыйыкны кисү дигән хадисенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез мәрхүм Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәтләренең Джавамигул Кәлим шәрхи исемле дини хезмәтеннән өзекләр тыңладыгыз.
сіз Риза Фәхреддиннің «Жиуамиғул Қалим Шәрхи» есімлі кітабынан үзіклер тыңладығыз. Язманы Хайреттин Садық қазірледі. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyq.org. Ozatlyqның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау боласыз.